dnešnímu rozhovoru vítám Alenu Zemančíkovou, dlouholetou dramaturgyni Českého rozhlasu, dokumentaristku a spisovatelku. Vítám vás, Aleno.
Dobrý den.
Vy jste si vybrala dokument Gabriely Albrechtové Strýc Ota ze Stockholmu. Jakými cestami se ubíralo vaše vybírání, vaše volba?
Já jsem hledala dokument, který se podle mého názoru a v mých vzpomínkách už samotným přístupem a celým a i celou realizací od všech ostatních naprosto liší. A padla jsem na Gabrielu Albrechtovou jako na autorku, která se bytostně liší od běžného rozhlasového dokumentaristy prostě tím, že každý praktický dokumentarista je vždycky svým způsobem, nebo alespoň pokud já vím a ve většině, každý rozhlasový dokumentarista je většinou současně taky člověk publicistického zaměření. Člověk, který se dívá nějak kriticky na společnost a hledá svá témata pro dokumenty prostřednictvím spíš jako publicistického kritického pohledu na realitu. A Gabina Albrechtová tohleto v sobě nějak nemá. A její přístup je vrcholně vlastně artistní, i když pracuje někdy s velmi drsným materiálem, tak ona nikdy jako nemá předem hotový názor, ten její dokument málo kdy chce rovnou předem něčemu sloužit. A tím se prostě velmi liší, protože my přece jenom jako dokumentaristé Českého rozhlasu chceme samozřejmě stát na té správné straně, že jo, trošku se jako bereme za lidská práva, demokracii a tak dál. A já bych řekla, že Gabina ne, že by to nebyla ušlechtilá bytost, ale prostě o tohle jí v těch dokumentech nějak nikdy úplně nejde.
A když se podíváme na to, jakým způsobem je tento dokument vystavěn, co vás oslovuje?
No já bych ještě zase předeslala, že příběh strýce Oty, politického vězně v Jáchymově v 50. letech a posléze emigranta na západ, by klidně mohl být takovým tím dokumentem vytvořeným kolem roku 2000, kdy jsme se tak intenzivně vyrovnávali s těmi zločiny komunismu a s těmi křivdami minulého režimu. To je jedna jeho část. Ovšem právě Gabriela to pojednala v konfrontaci s rodinou, která tady zůstala, a to je její vlastní rodina žijící v Litoměřicích, která tedy nedoznala žádného zvláštního vzmachu ani rozvoje, ani nenabyla žádných majetků a ani ten převrat v roce 89 na tomhle nic nezměnil. A třetí úhel pohledu, kterým ona to konfrontuje, je ona sama, která vlastně znala ty zvukové dopisy toho strýce Oty a ty jeho básně, na které rodiče vůbec jako kašlali a ani je nečetli a tohle jim bylo jedno. A ona se tím zabývala jako dítě a jako dětským způsobem tím tomu nerozuměla. A vůbec vlastně nechápala, o co jde. A ten dokument sestavila vlastně z těchto facet, takže vzniklo něco, co nám sděluje teda ty informace o tom, kdo strýc Ota byl a proč odešel do Švédska. Ale poskytuje nám jeho poměrně, mně se zdalo, dost nesnesitelnou současnou podobu takového toho mentorujícího muže ze západu, který ví všechno nejlíp. A do protiváhy teda tu podobu té rodiny, která nikdy o nic neusilovala, ono ani o nic moc usilovat nešlo a oni ani takoví jako lidé nejsou. A teď to pomyšlení, že vlastně tento mentorující gentleman z toho Švédska je bratrem těch lidí, kteří mluví v těch Litoměřicích, je takový obraz teda o vztahu i třeba východ a západ Evropy. Řekla bych, že ještě dneska to má větší přesah, než když jsem ten dokument slyšela poprvé.
A vlastně v tomhle ohledu mně přijde velmi významotvorný, symbolický a zároveň uzemňující moment v podstatě toho hokejového zápasu.
Ano.
Česko-Švédsko.
Česko-Švédsko, ano. Tehdy to mělo ten ten velmi vlastenecký náboj, který zase si myslím, že možná strýc Ota v tom Švédsku vůbec necítil, protože tam ten hokej už byl tak profesionální, jak my dneska víme, že je. No, hokej je tam teda moc zajímavý. A zajímavý moment jsou i ty básně čtené dětským hlasem, které, já když jsem to poslouchala pozorně, tak jsem si říkala, to vlastně nejsou úplně špatné básničky. Ale současně, jak to čte ta holčička, která tomu nerozumí a někdy upozorní tím, že něco nemůže vyslovit a řekne to slovo dvakrát. A teď Gabriela to nestřihla, že jo, nechala to tak, jak ona to čte klopotně. Tak vlastně nás to táhne k těm slovům té básně a ta slova té básně jsou mnohem, řekla bych, někdy i poctivější, byť je to stylizované, než ta, než ty zvukové dopisy od toho strýčka ze Stockholmu.
To já naprosto souhlasím a vlastně i ten jejich výběr je velice nenáhodný. A oni podle mě zrcadlí jako tu jeho niternou rovinu, která v těch audiodopisech není.
Ano, ano.
A to, že ho čte a to, že to vlastně slabikuje ta malá holka, to je prostě Gábinin skvělej tah, protože je to nějaký její alter ego dětský.
No.
Ale zároveň to tomu dodává podle mě tu surreálnost. Jak to čte ta holka a koktá u toho, tak to vlastně najednou je nějak jako zázračně kompaktní. Mně přišlo.
No a to slovo surreálnost má něco do sebe, protože vlastně dítě jako takový zvláštní tvor s citlivostí a nějakým vnitřním obzorem, do kterého dospělí nejsou schopni nahlédnout, je úplně základní prvek surrealistického instrumentáře. Že jo?
Ještě bych se ráda zeptala, když pomyslíte na tento dokument, jaký detail ta vzpomínka vyvolává?
Je tam jeden moment, kdy strýc o tom mluví něco jako o té švédštině a říká slovo glas. A teď vymáhá od toho Daníka, aby řekl, co jako všechno může být glas. Jo, a Daník nějak pípne, že led a pak už se k tomu nemá, není mu to příjemné. A strýc o tom řekne, no taky třeba sklo, ne? A potom, když to nedostane z toho Danyho, tak řekne, no a přece taky zmrzlina. Jo, a je to takové jako vítězství. A je tam to, jak ten malý kluk nechce na tomhletom výslechu spolupracovat. A ten strejda se potřebuje dopracovat té zmrzliny. A je v tom nějaká taková, opravdu já jsem cítila jako takovou tu trošku povýšenost skutečně toho západu nad jako náma, kterou on bez děky a neúmyslně, ale nějak jako posílá vlastně do těch Litoměřic.
Za rozhovor děkujeme paní Aleně Zemančíkové. A teď mi dovolte pozvat vás k poslechu dokumentu, o kterém tu byla řeč, dokumentu Gabriely Albrechtové, Strýc Otto ze Stockholmu.